สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิล์มเมนท์รีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Kingdom of the Planet of the Apes สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dine ไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง Description เลยนะครับเรื่องราวของโนอาวานอนหนุ่มผู้รอดชีวิตจากการลุกรานของพร็อกซิมัสผู้ปกครองจอมเผด็จการซึ่งหวังจะขยายอาณาจักรของตัวเองครับโนอาจึงได้ออกเดินทางเพื่อกอบกู้เผ่าของตัวเองในระหว่างทางนั้นเขาได้พบเจอกับเมย์มนุษย์สาวผู้กุมความลับบางอย่างเอาไว้ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการหยุดยั้งแผนการร้ายของพร็อกซิมัสโนอาจึงต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการเพื่อปลดแอกเผ่าของตัวเองให้เป็นอิสระอีกครั้งPlanet of the Apes เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่อยู่คู่กับโลกภาพยนตร์มาอย่างยาวนานครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันก็ได้ถูกตีความมาแล้วหลากหลายทิศทางแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเน้นความเป็นไซไฟเป็นหลักนะครับก่อนที่ไตรภาคล่าสุดซึ่งเริ่มต้นจากภาพยนตร์เรื่อง Rise of the Planet of the Apes จะใส่ความขึงขังจริงจังลงไปมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถสัมผัสได้ถึงความติดดินรวมไปถึงความเป็นมนุษย์ของตัวละครด้วยครับก่อนที่การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของซีซ่าจะจบลงในภาพยนตร์เรื่อง War for the Planet of the Apes และก็ทำให้ไตรภาคล่าสุดนั้นประสบความสำเร็จทั้งในเชิงของรายได้และก็คำวิจารณ์ครับขณะที่ภาพยนตร์ภาคล่าสุดอย่าง Kingdom of the Planet of the Apes ก็ยังคงเก็บเอาความติดดินและก็ความเป็นมนุษย์จากไตรภาคล่าสุดมาใช้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถพาแฟรนไชส์นี้ไปในทิศทางใหม่ได้อย่างน่าชื่นชมครับภาพยนตร์นั้นเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของซีซ่าก่อนเล็กน้อยครับก่อนจะพาผู้ชมเดินทางข้ามเวลามาหลายเจเนเรชันครับโดยความน่าสนใจของช่วงเวลาที่ตัวหนังเลือกจะบอกเล่าคือการที่วิวัฒนาการนั้นมันกลับด้านกันโดยสมบูรณ์ครับเพราะมันคือโลกหลังการล่มสลายของมนุษยชาติซึ่งถูกไวรัสทำให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่ทั้งพูดไม่ได้และก็ไม่มีพัฒนาการทางสมองอีกต่อไปนะครับแต่มันกลับเป็นโลกที่เฟื่องฟูของเหล่าวานอนพวกมันเนี่ยได้สร้างนิคมขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยอารยธรรมของตัวพวกมันเองครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายช่วงอายุคนทำให้เหล่าวานอนนั้นมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีพิธีกรรมอันแสนเฉพาะตัวมีความเชื่อและอุดมการณ์ของตัวเองมีระบบการปกครองอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าไม่ต่างจากมนุษย์เลยครับในขณะเดียวกันอิทธิพลของซีซ่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาวานอนรุ่นใหม่หลายต่อหลายคนเนี่ยไม่ได้รู้จักชื่อของเขาอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันคำสอนของเขาซึ่งเป็นดั่งเข็มทิศนำทางให้กับเหล่าวานอนในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ถูกบิดเบือนแล้วก็นำมาใช้เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปครับตัวละครทุกตัวของภาพยนตร์นั้นถูกเขียนขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจนะครับโดยการใส่อุดมการณ์ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วให้กับพวกเขาไล่มาตั้งแต่ตัวละครหลักของเรื่องอย่างโนอาวานอนหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาภายในสังคมเล็กๆของตัวเขาเองครับซึ่งถูกจำกัดองค์ความรู้และก็ปิดกั้นพวกเขาจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงการเดินทางเพื่อกอบกู้เผ่าของเขานับเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับขณะที่ตัวละครฝั่งมนุษย์อย่างเมย์ก็ดูจะเป็นตัวละครที่มีมิติมากๆเหมือนกันครับและอาจจะกล่าวได้ว่าเธอเป็นตัวละครที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากเมย์นั้นเป็นผู้กุมความลับสำคัญของเรื่องอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังเลือกจะไม่ได้เล่าปูมหลังของเธออย่างชัดเจนครับปล่อยให้เห็นเพียงเบาะแสสำคัญที่ทำให้ผู้ชมต้องปฏิปต่อเรื่องราวของเธอด้วยตัวเองครับอีกทั้งอุดมการณ์อันแรงกล้าของเธอยังเป็นการสะท้อนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของมนุษย์ที่ดิ้นรนต่อสู้เพื่อเผ่าพันธุ์ของตัวเองในอาณาจักรที่วานอนเนี่ยกำลังขยายตัวครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและก็ภายนอกของทั้งสองตัวละคร คือแรงผลักดันสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดครับเนื่องจากการกระทำและการตัดสินใจของพวกเขาไม่อาจจะตัดสินถูกผิดได้อย่างชัดเจนทั้งคู่เนี่ยถูกผลักให้เจอกับความสูญเสียซึ่งก็ท้าทายต่ออุดมการณ์ของตัวพวกเขาเองอยู่ตลอดเวลาครับไม่เพียงแต่ด้านที่ขาวสะอาดเท่านั้นแต่ตัวละครนำทั้งคู่เนี่ยยังเปลี่ยนไปด้วยด้านที่มืดมนและก็ทำให้พวกเขาพร้อมจะเล่นนอกเกมแล้วก็โกหกหักหลังอีกฝ่ายหนึ่งจากนัยยะที่ตัวเองเนี่ยซ่อนเร้นเอาไว้ครับขณะที่ตัวละครวายร้ายของภาพยนตร์อย่าง Proximus ก็ดูจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจเหมือนกันครับโดยเฉพาะกับการใช้ชื่อของซีซ่าในการสร้างอาณาจักรของตัวเขาเองแน่นอนครับว่าหากเรามองจากอุดมการณ์ของเขาเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวานอนทุกตัวแต่หากเรามองจากวิธีการของเขาแล้วเนี่ยทุกการกระทำของ Proximus ก็คล้ายกับการพาผู้ชมไปสำรวจเส้นทางของการล่มสลายของสังคมมนุษย์นั่นเองครับเริ่มต้นจากการที่ชนชั้นปกครองนั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จซึ่งเต็มไปด้วยแรงขับในการพัฒนาและก็ยกระดับสังคมให้ดีขึ้นนะครับก่อนที่แรงขับเหล่านั้นจะถูกกัดกร่อนโดยกิเลสของตัวเองจนแปลสภาพเป็นความโลภและก็ความหิวโหยในอำนาจครับจนพวกเขาเลือกจะใช้ความรุนแรงและก็การก่อสงครามในการครอบครองสิ่งที่ตัวเองต้องการครับแต่ด้วยระยะเวลาบนจอที่น้อยเกินไปทำให้ตัวหนังไม่สามารถโน้มน้าวใจของผู้ชมให้คล้อยตามไปกับตัวละครอย่าง Proximus ได้ครับทำให้โดยส่วนตัวแล้วผมยังคงยกให้ตัวละครอย่างโคบาจากภาพยนตร์เรื่อง Dawn of the Planet of the Apes เป็นวายร้ายที่ผมชอบมากที่สุดของแฟรนไชส์นี้ครับหากใครที่เป็นแฟนของไตรภาคล่าสุดผมเชื่อว่าน่าจะสังเกตได้นะครับว่าฉากแอคชั่นนั้นไม่เคยเป็นจุดเด่นของแฟรนไชส์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมสนใจและก็ตั้งหน้าตั้งตารอฉากแอคชั่นในภาพยนตร์ภาคนี้ก็คือคำสัมภาษณ์ของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเวสบอลซึ่งเขาได้มอบนิยามให้กับภาพยนตร์นะครับว่า Kingdom of the Planet of the Apes คืออโพคาลิปโตฉบับวานอนและเขาก็ทำได้ตามที่บอกจริงๆครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเรื่องซึ่งเหตุการณ์ส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นในเมืองที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ทำให้ฉากการไล่ล่าของภาพยนตร์มันเต็มไปด้วยความเข้มข้นและก็น่าติดตามมากๆครับนอกจากนี้ตัวหนังยังสามารถดึงเอาจุดเด่นและก็เอกลักษณ์ของวานอนแต่ละสายพันธุ์มาใช้ร่วมกับฉากแอคชั่นได้อย่างน่าสนใจนะครับบางตัวเนี่ยก็เน้นความคล่องตัวบางตัวก็เน้นพละกำลังที่มากกว่าตัวอื่นหรือบางก็เน้นการต่อสู้ด้วยมันสมองและก็อาวุธที่พวกเขามีในมือครับขณะที่ฉากต่อสู้นั้นถูกออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณของตัวละครเป็นหลักจึงทำให้ฉากแอคชั่นของ Kingdom of the Planet of the Apes เป็นฉากแอคชั่นที่ดูดีที่สุดในแฟรนไชส์ก็ว่าได้ครับและภายใต้การผจญภัยของตัวละครตัวหนังยังได้วางตัวเองอย่างเหมาะสมในการถ่ายทอดความ Coming of Age หรือว่าการเติบโตของตัวละครได้อย่างน่าสนใจครับซึ่งเมื่อเหล่าตัวละครทุกคนนั้นดูน่าเชื่อถือและก็สามารถดึงความสนใจของผู้ชมได้มันก็นำมาซึ่งความเข้มข้นทางอารมณ์เมื่อตัวหนังเนี่ยเดินทางมาถึงฉากไคลแม็กซ์รวมไปถึงโมเมนต์สำคัญที่ตัวละครทุกคนนั้นเปิดเผยเจตนารมณ์ที่แท้จริงของตัวเองครับซึ่งสามารถสร้างความกลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดีขณะที่งานด้านเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์ก็ยังคงไร้มนต์สะกดจนผู้ชมเนี่ยต้องอ้าปากค้างไม่ต่างจากตอนที่เราเนี่ยได้ยนชมซีซ่ากันเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Rise of the Planet of the Apes เลยครับการใช้เทคนิค motion capture ของภาพยนตร์ไม่เพียงแต่เนรมิตตัวละครวานอนให้มีชีวิตขึ้นมาได้เท่านั้นนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยยังดูสมจริงจนผู้ชมนั้นสามารถเชื่อได้เลยครับว่าวานอนที่ได้เห็นตรงหน้านั้นมันเป็นตัวละครที่มีเลือดเนื้อจริงๆครับขณะที่งานด้าน art direction หรือการกำกับสิ่งของภาพยนตร์มันก็ออกมาดูน่าชื่นชมไม่แพ้กันครับกับการแปลสภาพบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องของมนุษย์ให้กลายมาเป็นป่าขนาดยักษ์ของเหล่าวานอนโดยที่ยังคงเหลือเขาโครงบางอย่างซึ่งสะท้อนถึงอารยธรรมที่ล่มสลายของมนุษย์เอาไว้ด้วยครับงานด้านภาพอันยอดเยี่ยมของภาพยนตร์นั้นสามารถเชิดฉายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบนจอขนาดยักษ์ของโรงภาพยนตร์ IMAX ครับที่สามารถขับความอิ่มของสีและก็ไล่โทนระหว่างความมืดกับความสว่างได้อย่างงดงามเนียนตาผสมกับระบบเสียงของภาพยนตร์ที่ช่วยขับเน้นประสบการณ์ในการรับชมให้เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นราวกับผู้ชมนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยไปพร้อมกับตัวละครเลยครับโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Kingdom of the Planet of the Apes คือผลงานที่สามารถประคับประคองมรดกดั้งเดิมของแฟรนไชส์พร้อมหยิบเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาต่อยอดสู่ปฐมบทใหม่ของสงครามได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับ ตัวหนังได้ทำการพาผู้ชมไปสำรวจอุดมการณ์อันแรงกล้าของตัวละครผ่านการเติบโตและการผจญภัยอันน่าตื่นตาของพวกเขาครับแม้จะยังมีช่วงที่หย่อนคล้อยไปอยู่บ้างแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยยังคงเป็นงานที่ดูสนุกและก็สามารถรักษามาตรฐานเดิมเอาไว้ได้ครับสุดท้ายนี้ตัวหนังได้วางรากฐานอันน่าติดตามให้กับไตรภาคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Kingdom of the Planet of the Apes ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือสงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของภาพยนตร์ภาคนี้คือการสานต่อเรื่องราวของซีซ่าในวันที่ไม่มีเขาอยู่แล้วครับเนื่องจากซีซ่านั้นเป็นผู้นำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและก็เชื่อมั่นในความสันติสุขครับแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วความเชื่อมั่นเหล่านั้นเนี่ยมันจะวกกลับมาทำร้ายตัวเขาเองก็ตามนะครับตัวหนังได้พาผู้ชมเดินทางข้ามเวลามาหลายชั่วอายุคนจนทำให้ปณิธานที่ซีซ่าเคยตั้งมั่นเอาไว้นั้นมันเจือจางและก็บิดเบือนไปตามกาลเวลาครับถึงขนาดที่ว่าวานอนบางเผ่านั้นไม่ได้รู้จักชื่อของซีซ่าอีกต่อไปแล้วครับถ้อยคำที่ว่าวานอนรวมกันแล้วจะแข็งแกร่งถูกหยิบมาใช้ในบริบทที่มันแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยจากที่เคยใช้เพื่อสร้างความสามัคคีกันเองกลายเป็นวลีที่ถูกใช้เพื่อปลุกใจในการออกศึกเพื่อจะเข่งฆ่าอีกฝ่ายให้สิ้นลมหายใจลงไปครับชื่อของซีซ่าที่เคยเป็นตัวแทนของคุณงามความดีก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ในฐานะวีรบุรุษสงครามที่ทุกคนนั้นสามารถพลีชีพตามอุดมการณ์ของเขาได้ครับสิ่งนี้มาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าประวัติศาสตร์นั้นสามารถมองได้จากหลากหลายแง่มุมในขณะเดียวกันเรื่องเล่าและก็ตำนานเนี่ยมันก็สามารถถูกหยิบยกมาเป็นเครื่องมือของใครบางคนหรือสามารถถูกบิดเบือนเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างได้ด้วยเช่นกันครับการตีความประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันของเหล่าวานรนำมาซึ่งสงครามครั้งใหม่ซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสงครามครั้งเดิมที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเลยครับผู้นำฝั่งวานอนอย่างพร็อกซิมัสได้นำเอาชื่อของซีซ่าไปใช้เพื่อจะสร้างอำนาจให้กับตัวเขาเองครับซึ่งเราก็พอจะบอกได้นะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นทั้งเหยื่อของหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนแล้วก็ผู้ส่งต่อความเชื่อผิดๆให้กับประชาชนของเขาครับด้วยการใช้ชื่อของซีซ่ารวมถึงเส้นทางการต่อสู้อันยาวนานของเหล่าวานอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการชำระบาปต่อการกระทำอันโหดเหี้ยมของตัวเขาเองครับพร็อกซิมัสเนี่ยไม่ได้เชื่อใจมนุษย์และก็ตั้งมั่นในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกเขาให้สิ้นซากขณะเดียวกันนะครับตัวละครฝั่งมนุษย์เองเนี่ยก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าอคติที่พร็อกซิมัสมีต่อมนุษย์นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดซะทีเดียวครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยังคงหยิ่งทรนงในความเป็นสัตว์ประเสริฐของตัวเองและต่างก็พยายามจะดิ้นรนเพื่อให้มนุษย์เนี่ยกลับมาครอบครองทุกอย่างบนโลกใบนี้อีกครั้งซึ่งตัวละครทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีใครเลยนะครับที่พูดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพวกเขาเนี่ยต่างวางแผนเพื่อจะโค่นล้มหรือว่าจับอีกฝ่ายมาขังไว้ในกรงไม่ต่างจากการจับคนเห็นต่างเข้าคุกเข้าตารางเพื่อประกาศชัยชนะของฝั่งตัวเองในโลกแห่งความเป็นจริงเลยครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรจะพูดถึงก็คือตัวละครทุกคนนั้นไม่มีใครเลยครับที่กล้าจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามต่อประวัติศาสตร์ของพวกเขาเองทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับประวัติศาสตร์เองเนี่ยก็สามารถมีความด่างพร้อยรวมไปถึงความดำมืดได้ไม่ต่างจากปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวีรกรรมสุดกล้าหาญของซีซ่าถูกจารึกในบริบทที่มันแตกต่างกับพร็อกซิมัสอย่างสิ้นเชิงครับการที่สถานะวีรบุรุษของซีซ่าถูกทำให้เป็นสถาบันที่แตะต้องไม่ได้เนี่ยมันจึงยิ่งกลายเป็นการสร้างกำแพงต่อการตั้งคำถามถึงความผิดพลาดที่เขาเคยก่อนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนนั้นไม่สามารถเรียนรู้จากหลุมดำภายในใจของเขาได้อย่างแท้จริงครับโดยการที่ตัวหนังเลือกจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านตัวละครอย่างโนอาซึ่งเป็นตัวละครที่ไร้เดียงสาทั้งในเชิงของการเมืองและก็ประวัติศาสตร์ก็ทำให้ผู้ชมนั้นได้เฝ้ามองสาเหตุของสงครามแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเราเองนะครับว่าเราควรจะเลือกเชื่อประวัติศาสตร์โดยไร้ข้อกังขาหรือไม่ซึ่งทางเลือกที่ตัวละครทุกฝ่ายตัดสินใจเดินไปมันก็ยิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าความสงบสุขในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเหลือเกินหากปราศจากสงครามครับโดยส่วนตัวแล้วผมยังเชื่ออยู่เสมอนะครับว่าความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องที่ดีและสังคมก็ควรจะเปลี่ยนมุมมองต่อความขัดแย้งบ้างครับเนื่องจากความขัดแย้งนั้นเป็นดั่งแสงไฟที่ส่องให้ทุกฝ่ายเนี่ยเล็งเห็นถึงปัญหา อันนำมาซึ่งการตื่นรู้รวมไปถึงการถกเถียงกันเพื่อจะหาแนวความคิดที่ถูกต้องรวมไปถึงการเพิ่มตัวเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ความขัดแย้งเชิงความคิดลุกลามไปสู่สงครามและก็การต่อสู้ก็คือสิ่งที่มันเจือปนอยู่ในความขัดแย้งเหล่านั้นครับหากจะพูดให้ชัดเจนขึ้นก็คือกิเลสของมนุษย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับแม้ว่าจะด้วยความโลภและการถวิลหาอำนาจหรือความโกรธแค้นจากการถูกหักล้างความเชื่อก็ตามทีครับทำให้ความขัดแย้งที่ควรจะนำพาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กลับกลายมาเป็นการประหัตประหารเพื่อตามหาชัยชนะแทนครับและเมื่อทุกอย่างเนี่ยบานปลายไปสู่สงครามสันติภาพที่ทุกฝ่ายถวิลหามันก็ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการปลุกระดมให้ประชาชนนั้นลุกขึ้นมาห้ำหั่นกันเองโดยที่ไม่มีใครตั้งคำถามถึงจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งหรือคุณค่าของความสงบสุขที่มันต้องแลกมาด้วยเลือดและก็ความสูญเสียเลยฝากไว้ให้คิดกันนะครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟรีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Thanks บน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ